Audio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Koliko su uspjele reforme u Bosni i Hercegovini uz podršku Europske unije i pripremali se reformska agenda 2?
Od političkih intoniranih blokada u donošenju zakona kao eklatantan primjer vrijedi pomenuti neusvajanje zakona o oporezivanju recimo kladionica. Faktički 3 milijarde KM-ova godišnjeg prometa od klađenja koje ostaje neoporezovano, jer se isplate igara na sreću do 100 KM-ova ne oporezuju.
Duvan kao poljoprivredna kultura polako nestaje sa obradivih površina u Bosni i Hercegovini.
Ovdje država prije svega mora prepoznati svoj interes. Da li ima interes za ovu proizvodnju, da koristimo ovaj resurs koji imamo, a resurs je značajan i područje Semberije, područje Posavne, područje Hercegovine.
Kako zadržati radnike u industriji kože i tekstila?
Imamo egzodus koji je prijetnja državi, a ne samo pojedinačno firmama koje su male, koje su ranjive i tako dalje. Smatram da im treba pomoći. Mislim da je najjači adut povećanje plata.
Gimnazijalci iz Rožaja, učesnici eksperimenta čuvene NASE.
Jednostavno na času maternjeg jezika palo nam na pamet da bi mogli da pošaljemo u svemir kosu. Rodirići na pripovjetku Meše Selmovića, djevojka crvene kose. I eto, to je urodilo plodom.
Dani turizma u Bihaću održani uz pomoć studenata ekonomskog fakulteta.
Želimo probuditi svijest našeg naroda da možemo razvijeti turizam još više, da nije dovoljno razvijen, da imamo mnogo toga u što možemo ulagati i da možemo se pokazati u svijetu sa nečim što je naše i što mi imamo.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Dr. Kadrija Hodžić, redovni profesor Univerziteta u Tuzli, član ekonomskog odbora Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, govori o privrednoj situaciji u Bosni i Hercegovini i efektima dosadašnjih reformi koje su pokrenute 2015. godine na osnovu njemačko-britanske inicijative. Smatra da se uspjeh reformi treba mjeriti prije svega efektima, odnosno boljitkom koji donosi građanima. S profesorom Kadrijom Hodžićem razgovara Maja Nikolić.
Profesore Hodžiću, završio se sastanak lidera Zapadnog Balkana. Iako su u fokusu bila aktualna politička pitanja zemalja u okruženju, što mislite, je li premijer Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić trebao ipak više govoriti o Bosni i Hercegovini i njenom ekonomskom razvoju?
U sadržajnom smislu da. Dakle, moglo se očekivati da premijer Zvizdić promovira i traži podršku ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Međutim, to što nije, to zapravo znači da su mu bila značajnija politička pitanja koja čine inače blokadu svih ekonomskih pitanja u ovoj zemlji. I naravno, taj razgovor je morao i da završi u sređivanju političkih prilika i u tom kontekstu može se reći da se premijer Zvizdić korektno ponašao.
Zanimljiv je proces reformske agende 2015-2018. godina. Vidite li vi efekte agende ili se ona samo provodi u reguliranju zakona?
Iako se iz vladinih krugova, entitetski i oni na nivou centraliteta Bosne i Hercegovine, iznose zavidni rezultati uspješne realizovanosti mjera iz reformske agende 2015-2018. Recimo, kvantifikacije idu čak dotle da se tvrdi da je 90% mjera ostvareno. Malo je toga što se suštinski uspjelo provesti od zadanih principa i smjernica o jačanju vladavine prava, fiskalnoj održivosti, efikasnoj i pravednoj javnoj upravi, održivoj ekonomiji i socijalnoj osjetljivosti. Domaći analitičari dovode u sumnju iznijete procente. Svi nivoj državne vlasti koji su usvojili dokument sa kolokvijalnim nazivom Agenda su zapravo pokazali da uopšte nisu razumjeli zašto je Agenda uopšte donijeta, iako ako bi nam bilo dopušteno da budemo malo maliciozni, možemo čak recimo tvrditi da to i nisu htjeli da razumiju. Dakako, bilo je puno lakše kroz sadržaj agende, odnosno kroz akcioni plan, pretvoriti sadržaj agende u 74 mjere i aktivnosti, proglasiti da je od toga nekih 65 mjera provedeno, a da su ostale mjere i aktivnosti u toku provođenja, pa tvrditi da je odrađen dobar posao. Istina, ostvarene su neke pozitivne stvari, jer smo poput smanjenja na nezaposlenosti, ali to je izraz odlazaka, najvećim dijelom iz zemlje. Zatim, neki od budžeta su konsolidovani, ali samo neki. I došlo je do izvjesnog ograničavanja javne potrošnje.
Što je ono što nije ostvareno?
To je zapravo oni famozni preostali 10% u logici kvantifikacije realizovanosti mjera iz agende, a one se tiču prvo uspostavljanja vladavine prava i nezavisnog sudstva, funkcioniranja javnog sektora, uključujući opstajanje njegovog netransparentnog djelovanja kroz korupciju, javne nabavke i netransparentna zapošljavanja u javnom sektoru, u fondovima itd. Zatim odsustvo strukturalnih reformi, što je vidljivo na primjeru neusvojenih zakona, između ostalog, neusvajanje prijedloga zakona o doprinosima i dohotku, koje je trebalo da, recimo, rastereti realni sektor, da, recimo, proširi poresku osnovicu, da poveća zaposlenost itd. Zatim, neusvajanje prijedloga zakona o obrtu. I sad gledajte, usvojenog, ali u najmanju ruku nekorektnog sadržaja zakona o, recimo, državnoj službi u Federaciji BiH, koji otvara mogućnost za sumnjiva zapošljavanja i, recimo, kršenja prava na rad zaposlenika koji nisu članovi političkih stranaka.
Konkretno, po vama, gdje je agenda politički palem?
Od političkih intoniranih blokada u donošenju zakona, kao eklatantan primjer, vrijedi pomenuti neusvajanje zakona o oporezivanju, recimo, kladionica od strane parlamenta Federacije BiH, iako ga je vlada uredno ponudila na usvajanje. I gledajte šta se desilo. Faktički 3 milijarde KM-ova godišnjeg prometa od klađenja koje ostaje neoporezovano, jer se isplate igara na sreću do 100 KM-ova ne oporezuju, što generira manji priliv u javni budžet u iznosu nekih 300 miliona KM-ova godišnje. Na kraju, vrijedi kratko rezimirati razloge neostvarivosti reformske agende 2015-2018. Oni su isključivo političke prirode i ili utjecaja interesnih krugova koje pojedine političke opcije opslužuju. Hvale vrijedna je ponovna njemačko-britanska inicijativa kojoj je pridružena i američka strana o definiranju reformske agende 2, koja bi se provodila u sljedeće 4 godine sa manje više sličnim fokusom, da je tako nazovim stare agende, dakle snaženje vladavine prava, reforme javnog sektora, teoda strukturalnih reformi i tome slično, ali i sa osnaženim pristupom antikoruptivnog djelovanja i formiranja efikasnih institucija javnog nadzora, što bi u konačnici ojačalo BiH političku i ekonomsku konvergenciju prema EU.
Ali hoće li od njih građani onda vidjeti efekte?
Inicijativa za agendu bi se trebale zasnivati na znatno opreznim i kompleksnim pristupom u realiziranju ove 34 predviđene mjere, pristupom koji bi uvažavao više nego do sada odgovarajuće bosansko-hercegovačke realnosti, koje su kao prepreka reformskih mjera već prepoznate u realiziranju, odnosno ne realiziranju one stare agende. U pitanju su prvo činjenica da mjere i aktivnosti agende su teško provodljive u postojećem dejtonskom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Agendu treba osnažiti na svim pojedinačnim nivoima, a ne samo na nivou centraliteta, kroz primjenu antikoruptivnog zakona, pitanje gubitaša u javnom vlasništvu, formiranja novih institucija, što se, kao što vidimo, već i predviđa, recimo u Federaciji BiH Ureda za javne nabavke i sistema kontrole poslovanja javnih preduzeća, te stabilnosti penzijnog fonda koji će vjerovatno prijeći na, recimo, trezorski režim. Drugo, valja ozbiljno računati
na ključne otpore političke prirode i umješanosti interesnih klanova iza koji stoji pojedine političke opcije. Na primjer, bilo je najbrže rečeno odveć degutantno ili već kako da se izrazimo posmatrati ili biti svjedok da se ne usvajanje prijedloga zakona o oporezivanju kladionica uvlači institut vitalnog nacionalnog interesa. Treće, konstituisanje vlasti će vjerovatno biti bremenito koalicijonim krizama, što će onemogućiti ili usporiti usvajanje neki od zakona i aktivnosti nove agende.
Govorio je Kadrija Hodžić, redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Reforme za Evropu.
Duvan kao poljoprivredna kultura polako nestaje sa obradivih površina u Bosni i Hercegovini, a multinacionalne kompanije posljednjih godina su povećale pritisak na male fabrike kako bi cjelokupna proizvodnja sirovog duvana iz Europe bila potisnuta na tržište Azije. O tome je sa Svetozarom Mihajlovićem, dugogodišnjim direktorom akcionarskog društva Duvan iz Bijeljine, firme koja pokušava da opstane u borbi sa svjetskim kompanijama, razgovarao naš dopisnik Aljoša Ljubojević.
U Bosni i Hercegovini do 1992. godine proizvodilo se oko 8000 tona duvana. Danas je ta količina simbolična, iznosi 1100 tona, ali najveći problem je u tome što 1100 tona duvana nije zanimljivo ni jednoj od multinacionalnih kompanija koje preuzimaju tržište ove biljke, kaže Svetozar Mihajlović, dugogodišnji direktor akcionarskog društva Duvan iz Bijeljine.
Multinacionalne kompanije žele da proizvodnju cigareta i duvana pomire iz Europe ka tržištu Azije. To se već se dešava i mi smo svjedoci da nekad od 15 fabrika koje su bilo na području bivše Jugoslavije, sada praktično nemamo ni jednu više jednu klasičnu fabriku, imamo samo u ove multinacionalne kompanije koje su prisutne ovdje kroz pogone u Rovinju, u Nišu, Senti i Vranju.
Mihajlović ističe da je dovoljno vidjeti primjere banjalučke fabrike duvana koja je ugašena ili sarajevske koju preuzima British American Tobacco i shvatiti da je riječ o planskom gašenju proizvodnje na prostoru Balkana. Uz to država Bosna i Hercegovina ne trudi se da podsticajima osnaži domaće proizvođače, već su oni i dalje najniži u regionu i iznose do 30 feninga.
Pa mi smo imali proizvođača do 150-160, sad mi na ovom području imamo ih oko 55-60 proizvođača. Imamo nešto sa područja Posavine koje smo sticajem okolnosti počeli preuzeti tu proizvodnju u Posavini, ali sa područja Semberije mi već ove godine imamo 10 proizvođača koji su odustali od proizvodnje u odnosu samo na prošlu godinu.
Da država može da utiče na opstanak proizvodnje duvana, pokazalo se na primjeru Makedonije. Odlučili su da umjesto 20 cigareta u paklicu pakuju 19, a vrijednost 20 cigarete usmjeravana je u direktan podsticaj proizvođaču.
Tamo je proizvodnja bila prije par godina smanjena sa 28.000 tona na 4.000 tona, upravo što nije bilo kvalitetnih poticaja i proizvođači su digli ruke od proizvodnje duvana. Kada je država vidjela da je izgubila taj resurs koji je Makedoniji značajan, otvorili su ovaj fond za duvan i jedna cigareta iz svake partice, bez obzira koja je proizvodnja tržištu u Makedoniji, umjesto 20 cigareta, pakovalo se 19 cigareta. I oni su taj poticaj koji su dali proizvođaču, odmah naredne godine sa 4.000 tona, podijeli proizvodnju na 24.000.
Koliko je Bosna i Hercegovina postala malo tržište kada je riječ o proizvodnji duvana, pokazuje činjenica da se u jednom selu u Vojvodini proizvede više duvana nego u cijeloj našoj zemlji. AD Duvan do sada je sarađivao sa manjim fabrikama u Bugarskoj i Grčkoj, ali i njih su preuzele multikompanije, pa im sada preostaju samo veletrgovci koji su često skloni ucjenjivanju.
Ovdje država prije svega mora prepoznati svoj interes. Da li ima interes za ovu proizvodnju, da koristimo ovaj resurs koji imamo, a resurs je značajan i područje Semberije, područje Posavne, područje Hercegovine. Pšenica, duvan je 1:12. Ako na proizvodnji određene jedinice treba jedan zaposleni u proizvodnju pšenice, 12 treba zaposlenih za proizvodnju iste te jedinice duvana. Znači, To bi na neki način bilo interesantno da ojačamo selo.
Osim stalne borbe sa iznalaženjem kupaca, Ade Duvan ima sporove sa upravom za indirektno oporezivanje koja im posljednjih godina onemogućava povrat PDV-a. Jedan od navodnih razloga jeste inspekcija vezana za količinu duvana koju daje jedna sjemenka, za što Mihajlović tvrdi da takva kontrola ne postoji nigdje u Europi. Kaže da uprava ne uzima u obzir gubitke uslijed sadnje i vremenskih neprilika.
2017. godine došli su u kontrolu i do današnjeg dana nisu završili tu kontrolu. Sav povrat PDV-a, negdje oko 200.000 povrata PDV-a su nam obustavili, nisu dozvolili da se vrate. I njima kažem, dajte ovo što vi radite sa tim sjemenkama koje mi kupimo u Mađarskoj i te sjemenke, svaka sjemenka treba da donese 60-65 grama osušenog duvana. Ima li taj metod u Europi, da se u svijetu, da se primjenjuje i nema ništa protiv. To se samo primjenjuje ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, nigdje više u svijetu se ne primjenjuje.
Ade Duvanu Bijeljina u magazinu se nalazi cijela prošlogodišnja proizvodnja i dio iz 2017. godine. Ostaje nada da će država podržati veću proizvodnju, da će postati zanimljivi velikim otkupljivačima. U suprotnom, gašenje još jedne fabrike u nizu je neminovno.
Eurozona. Bosna i Hercegovina baštini dugogodišnju tradiciju u industriji tekstila, kože i obuće, u kojoj je i danas zaposleno 40.000 ljudi. Međutim, posljednjih godina ova industrija se suočava s brojnim problemima, a jedan od ključnih je nedostatak radnika koji u potrazi za većim platama masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u razvijene evropske zemlje. Pripremila Marija Augustinović.
Nekadašnji gigant tekstilne industrije, konfekcija Borac iz Travnika, prodala je veći dio svojih proizvodnih pogona. Manji dio koji je ostao u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH danas je pred gašenjem, a direktor Sead Čolo ističe da iza Borca ostaju ogromna dugovanja prema radnicima.
Borac je sad većinsko državno preduzeće i ima neki desetak uposlenih i bliži se ka stečaju i zalasku imena svog. Nažalost, ostale su ogromne obaveze, ostalo je neuvezani 12 godina staža, još za 1000 radnika je ostalo neuvezano, a sad kad odlaze ljudi u penziju mora se to platiti.
Bivši radnici konfekcije Borac nisu jedini koji se zbog neuvezanog staža suočavaju s problemima. U većini kompanija koje se bave obradom tekstila i proizvodnjom obuće, a koje su otvorene posljednjih godina, plaće radnika u proizvodnji uglavnom ne prelaze 500 konvertibilnih maraka. U jednoj od njih radio je i 25-godišnji Mirza Perenda iz Novog Travnika, koji je ranije za naš radio ispričao kako je dao otkaz nakon 12 mjeseci napornog rada.
Ima par traka gdje se jedna norma mora da ispuni. Dok se ta zadata norma ne ispuni, 90% radnika nije slobodno da ide kući. Toliko vremena raditi, toliko kičmu lomiti za sve zate neke pare. Mislim da sam zadnju plaću dobio oko 330 ili 430.
Nagomilanih problema svjesni su i poslodavci i tvrde da u ovoj industriji prevladavaju takozvani lon poslovi u kojima se radi za inozemne kupce bez razvijanja vlastitog proizvoda. Sekretar Udruženja proizvođača tekstila, obuće i kože Bosne i Hercegovine Amir Međić ističe da uvjete za povećanje radničkih plaća mora stvoriti država.
Mi ćemo tražiti daljnje poboljšanje ambijenta kako bi omogućili firmama da lakše posluju, da zadrže prije svega radnike. Jer imamo egzodus koji je prijetnja državi, a ne samo pojedinačno firmama koje su male, koje su ranjive i tako dalje. Smatram da im treba pomoći. Mislim da je najjači adut povećanje plata. Jer svi rade za novac i ukoliko dobro žive, ako su situirani tu, imaju porodice, pa vjerovatno će toga manje biti.
A da je situacija u industriji tekstila i obuće u Bosni i Hercegovini dio globalnog trenda potrage poslodavaca za jeftinom radnom snagom, smatra univerzitetski profesor Besim Spahić. Kada se tome doda i činjenica da domaća normativno pravna regulativa ne stimulira poduzetništvo, Spahić kaže da mnogi radnici nemaju drugog izbora osim da napuste Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, problem je što su svjetsko tržište i radna snaga u ovim zemljama takozvanom trećeg svijeta, razvijenog svijeta, je do te mjere je ponuda radne snage, dakle da za $1, $2 rade ljudi, šiju. Nikome se ne isplati plaćati skuplje radnu snagu. Ljudi će sve više odlaziti, jer prejeftina je, premalo sam plaćen tu. da bi ostao, a mogu raditi bilo kakav drugi posao, radije ću biti izbačivač u diskoteci negdje tamo pa ću imati tri puta veću plaću nego ovo što sam učio.
I dok kvalificirani radnici napuštaju zemlju u potrazi za boljim plaćama, u Bosni i Hercegovini dolazi do apsurda jer se na njihova radna mjesta u proizvodnim pogonima prijavljuju osobe sa završenim fakultetima. Govori Irena Bajo, izvršna direktorica firme za proizvodnju madraca Nobil.
Bez obzira na to koji je nedostatak radne snage, još uvijek imamo ljude koji su visoko obrazovani sa fakultetima da se traži posao za koji treba osnovna ili srednja stručna sprema. Imate ljudi koji dođe, traži posao i kaže nekad nam je bolje ne staviti u CV da imamo fakultet, da lakše bi dobili posao. Dakle, se dešava se stvarno svašta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kocku sa čuperkom kose pet rožajskih gimnazijalaca NASA će u okviru naučnog eksperimenta lansirati u svemir krajem ljeta. Šta povezuje rožajske gimnazijalce, NASA, svemir i Mešu Selimovića, objasnit će Lela Šćepanović.
Rožajski gimnazijalci Zahir Šabotić, Almira Ljajić, Aisha Kalač, Almin Nurković i Idri Adrović, te njihova profesorica književnosti i jezika Mirsada Šabotić, dizajnirali su za potrebe eksperimenta kocku veličine 4 cm koju će NASA lansirati u svemir. Kocka sa dva čuperka kose će letjeti putem naučnog balona iz Novog Meksika krajem ljeta ove godine u okviru programa koji se sprovodi u saradnju sa NASA-om za učenike od 11. do 18 godina s ciljem da se osmisle i predlože eksperimenti za lansiranje u svemir. Šta povezuje pisca Mešu Selimovića, gimnazijalce iz Rožaja, svemir, objašnjava njihova mentorka Mirsada Šabotić.
Po nama je trebao neki primjer, neki motiv da povežemo integrativni pristup nastavi, da povežemo nešto što je vanserijsko posebno, a ipak da ima smisla na neki način, da krenemo od neke pokretačke snage. I jednostavno na času maternjeg jezika palo nam na pamet da bi mogli da pošaljemo u svemir kosu, aludirajući na pripovjetku Meše Selimovića Djevojka crvene kose. I eto, to je urodilo plodom. Pitanje hipoteza, naime, da se pošalje pramen farbane i nefarbane kose. I da će ta farbana kosa da se pretvori u peprah, a da će ona koja je neofarbana samo malo da izmeni neku molekularnu dužinu. Se ukaže na to da koliko zračenja tiču na zdravlje ljudi na zemlji.
Koliko je bilo zabavno i naporno učešće u ovom projektu i da li su gimnazijalci očekivali uspjeh i lansiranje njihove kocke. Učenik Almin Nurković.
Bilo je veoma i naporno i zabavno dok smo radili na tom projektu. Projekat baš mora uključuje dosta različitih predmeta, pa smo mi tražili sugestije od naših profesora iz hemije, biologije, fizike, geografije, ekologije. Također smo i tražili pomoć od frizera i doktora, to je ljekara, šta bi mi mogli da dođemo do te naše hipoteze.
Koliko je sve to trajalo?
Pa trajalo je nekoliko nedelja.
Tim iz Rožaja će moći da prati svoju kocku kada bude lansirana u svemir, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Šabotić.
Mi bi trebali da dobijemo kocku od njih iz Virginije. U tu kocku treba da smestimo naš eksperiment i da tu kocku vratimo njima u Virginiju, odakle bi oni postali u svemir. Mi bismo dobili neki kod, šifru, na osnovu koje bismo mogli da pratimo putem interneta kako se kreće naša kocka i šta se dešava sa njom u svemiru. Nakon toga bi se ta kocka vratila u Virginiju i oni bi nama vratili u Rožaj poštom.
A da li je tajna čiji su čuperci kose u toj kocki?
S obzirom na čim su se ja farbam, ja sam odvojila svoj pramen kose i uzela sam pramen kose od jedne učenice.
Kocke u svemiru u programu je za učenike od 11. do 18. godine života koji se sprovodi u saradnji sa Svemirskom agencijom NASA u smislu predlaganja eksperimenata za lansiranje u svemir. Od 2014. kroz program je prošlo 700 eksperimenata i više od 20.000 učenika iz 73 zemlje svijeta. Ovog puta je NASA odlučila da dokaže hipotezu rožajskih gimnazijalaca, učenik Almin Nurković.
Mi očekujemo da kada se pošalje ta kocka u svemir, da se pramen ofarbane kose pretvori u prah, dok neofarbane kose treba samo da promijeni molekularnu strukturu. Mi očekujemo da će da bude tačno.
Kako je bilo raspoloženje u timu kada ste čuli da je vaš projekat odebran?
Pa mi smo bili presrećni. To je za nas predstavljalo kao vrhunac svih projekata koje smo do sad odradili.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I ove godine Ekonomski fakultet u Bihaću otvorio je svoja vrata u želji da upozna učenike i studente, ali i sve zainteresovane građane s turističkim potencijalima ovog dijela Bosne i Hercegovine, kao i mogućnostima koje im se pružaju ukoliko se odluče baviti ovim poslom, informiše Dženita Duraković.
Šetnjom kroz turističku ponudu Unsko-Sanskog kantona bio i ove godine najinteresantniji događaj, a koji su pripremili studenti prve godine fakulteta. Naime, podijeljeni u timove, uredili su prostorije fakulteta i na kreativan način predstavili dio turističke ponude ovog kraja. El Madis i Najla, studenti prve godine.
Želimo probuditi svijest našeg naroda da možemo razvijeti turizam još više, da nije dovoljno razvijen, da imamo mnogo toga u što možemo ulagati i da možemo se pokazati u svijetu sa nečim što je naše i što mi imamo. To ja lično studiram taj smjer, management i marketing u turizmu, znači vezano je za turizam, pa eto, nadam se da će biti prilike da upadnem u te vode.
Stari gradovi su jedan od velikih potencijala, a šteta je što se u naše stare gradove ne ulaže, a dok smo prikupljali sve ove podatke, bilo nam je teško doći do svih tih starih gradova, tako je teško doći svim turistima, pa apelujem na sve odgovorne za to da malo porade na tome. Po završetku fakultet, ja se nadam i želim ostati u Bosni i Hercegovini, želim baš raditi na ovoj grani turizma. Mislim da naša zemlja, posebno naš kanton, ima veliki turistički potencijal. Pored svih ovih starih gradova, tu su naše predivne rijeke, nacionalni parkovi i možemo reći da smo raj na zemlji.
Nema potrebe da mnogi ljudi odlaze vani i da trebaju da ostaju ovdje i da njegujemo ovo što mi u stvari imamo. Mi se nadamo da kad završimo fakultet nećemo morati odlaziti vani, nego da ćemo ostati ovdje, najbolje iskoristiti ono što mi imamo, odnosno što posjedujemo.
Mirela Dević, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Krajni cilj ove manifestacije prije svega povezivanje turističkog sektora, odnosno isticanje potencijala koje posjeduje Unsko-Sanski kanton sa visokom obrazovanjem, konkretno Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću, sistemom obrazovanja koje mi nudimo, a to je prije svega kroz nastavu, odnosno kroz formalno obrazovanje i ovakav vid neformalnog obrazovanja. Ovo je mogućnost isto tako našim studentima da sva svoja stečena znanja primijene kroz konkretan projekat.
Zrinka Delić, turistički klaster Una.
Mladi ljudi ulaze u ovu priču, oni ovu priču pričaju emocijama i sve ovo što su oni danas pokazali i napravili, vidi se da je tu puno ljubavi, puno njihovog interesa. Evo, ova i radionica Bosančice je stvarno nešto što me posebno impresioniralo. Hrana je divna, znači studentice su pripremale tu hranu tradicionalnu koja je stvarno naša vrijednost. Mislim da ovo treba iznijeti izvan zgrade fakulteta, da i naši građani i druge institucije vide kako se to radi.
Po prvi put u okviru manifestacije potpisan je i memorandum o obavljanju stručne prakse studenata završne godine fakulteta u nekoliko privatnih i javnih preduzeća. Selma Rekić, predstavnica privatne firme Revizije Profit iz Bihaća.
Ja se nadam da ćemo mi, znači, profilirati kadrove, odnosno da ćemo i praksom omogućiti da oni na tržište dospiju kao kvalitetni i sposobni ljudi koji će moći odgovoriti tržišnim zahtjevima i ostalom.
Miroslav Kičanović iz agencije Centra iz 22. Vidio sam ovo kao šansu da zaposlimo našu djecu i da ih zadržimo ovdje, a ujedno da je obrazujemo.
Nermino Kasupović, kreativni direktor agencije ENDE.
Smatram da je ovo izuzetno važno, znači kako za studente, tako i za privredni sektor, iz razloga što mi dobijamo friške i nove kadrove sa fakulteta koji nisu potrošeni na način da je neko oblikovao prema sebi, nego mi imamo mogućnost da je oblikujemo baš onako kako tržište traži, što tržište trenutno treba. Uključiti studente u privredu direktno.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.